As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Stories Philippines Podcast.
Kumusta mga kastorya? Maligayang pagdating sa ating panibagong series. Ito ay pinamagatang ang GFCOM Aswang. Bali-balita sa bayan namin noon ang pagdayo ng isang pamilya na di nila mawari kung taga saan ang magpamilyang iyon. Pero walang ano-ano ay tinanggap ng taga-baryo namin ang magpamilyang iyon. Ilang buwan ang nakalipas ay sunod-sunod ang pagkamatay ng mga hayop sa lugar namin. Dahilan para paghinalaan ng pamilya na bagong lipat. Dahil daw simula nung dumating sila sa lugar ay nagaganap na ang pangyayaring iyon. Dati naman, nung wala pa sila, ay walang nababalita ang nangyari na ganoong trahedya. Pero dahil sa walang pruweba, ang taga-baryo namin ay hinayaan na lamang ito at pinagwalang bahala na lang ang nangyayari sa lugar nila. Isang araw ay tinawagan ako ni Mama para pauwiin sa probinsya dahil sa kaarawan ng kapatid ko. Dati pa lang ay gusto ko na bumalik sa probinsya galing Maynila, kaya laking tuwa ko nung pinauwi ako ni Mama. Walang ano-ano ay nagkuha agad ako ng tiket para makalipad pa uwi sa probinsya. 3 araw mula ngayon ay lilipad na ako. Hinanda ako na lahat ng dadalhin ko pa uwi. At nung nakasakay na ako ay masayang-masaya ang aking pakiramdam. Nung nakarating na ako ay sinundo ako ng aking nanay sa airport at sumakay kami ng tricycle. Pagbaba sa tricycle ay sumakay ulit kami sa jeep para papasok sa probinsya namin. Habang nakasakay ay di ko maiwasan ang mapalanghap sa sariwang hangin na dumadampi pa sa buo kong katawan. At nung nakarating na kami sa lugar namin ay kailangan pang maglakad ng kalahating oras. May kalayuan man pero di ako nakaramdam ng pagod dahil na rin sa tuwa at pagkamangha sa ganda ng tanawin. Nung malapit na kami makarating ay napansin ko ang isang bahay na 2 palapag. Madilim ang loob ng bahay na tila ba walang katao-tao sa loob at laging nakasara ang bintana. Habang nakatitig sa akin ang dalaga, di ko maiwasan mapangiti dahil sa nakakaakit nitong tingin. Dahil doon bumilis ang tibok ng puso ko. Nung makarating na kami sa bahay, ay humiga ako dahil sa pagod. Napabuntong hininga ako at inalala ang mukha ng magandang dalaga. Di na nawaglit sa isip ko ang dalaga na yun. Napapangiti na lang ako pag naaalala mga tingin niya sa akin. At maya-maya ay nakatulog na ako. Gabi na nang magising ako. Habang nag-aantay na maluto ang niluluto ni Mama, ay lumabas muna ako at pasimpleng tumingin sa bahay kung saan ko nakita ang babae. Nagulat ako dahil hindi kulay puti ang ilaw ng bahay nila, kundi kulay orange. Kaya nagtaka ako. Nawala na lang sa isip ko ang pagtitaka nang bigla akong tinawag ni Mama na kakain na kami. Habang kumakain ay di ko maiwasan mapatanong kay Mama kung sino yung nakatira sa bahay na yon. Sagot ni Mama, huwag mong babanggitin ang bahay ng magpamilyang yon dahil bali-balita na aswang ang buong magpamilya na nakatira doon. Natawa ako sa sinabi ni Mama dahil di naman ako naniniwala sa aswang. Kinaumagahan ay bumili ako sa tindahan. Ang tindahan ay kaharap lang ng bahay ng babae. Bumili ako ng Yossi at umupo sa gilid at nakikipagkulitan sa kapatid ko na 12 years old pa lamang. Nagulat ako na may narinig ako na boses babae. Sabi niya, "Tao po, pabili po ng soft drinks." Napalingon ako para tingnan kung sino. Paglingon ko ay napatulala ako dahil yung babae na nakita ko sa taas ay nasa harap ko na. Nasabi ko sa sarili na kung maganda siya sa malayo, mas maganda pa pala siya sa malapitan. Balingkinita ng katawan ng babae at napakakinis ng balat at napakaputi. Umupo siya sa kabilang upuan kaharap ko. Habang sinisip-sip niya ang soft drinks niya, hindi ko maiwasan mapalunok ng laway dahil di ako makapaniwala sa nakita ko. Nung hinila ako ng kapatid ko dahil may pinapabili siyang lollipop, doon lang natigilan ang pagiging tulala ko. Umalik ako sa pagkakaupo. Sa kasamaang palad ay di umabot ang puwet ko sa upuan, dahilan para matumba ako. Bagyang umiti ang babae na ikinapula ng pisngi ko dahil sa hiya. Sa hiya ko ay balak ko na sanang umuwi nang biglang nagsalita ang babae. "Jane nga pala ang pangalan ko." Bagyang umiti at napahinto ako. Sabay lingon sa kanya at nagpakilala. "Christian nga pala." Dahil doon ay lagi na kami nag-uusap sa tindahan na yon. Yun na ang aming naging tagpuan at naging tambayan na. Isang araw niyaya niya ako na maglakad-lakad. Siyempre pumayag naman ako. Habang naglalakad kami sa isang magubat na lugar, sabi niya papunta ang daan na yon sa dagat. Bigla kaming may narinig na baboy. Ang baboy na yon ay hindi alaga ng mga tao doon. Sa madaling salita, baboy ramo iyon. Hinabol kaming dalawa ni Jane pero mabilis siya tumakbo kaysa sa akin. Kaya nung bahagyang nauna na siya ay nawakan niya ang kamay ko na siyang naging dahilan para maramdaman ang pagsabog ng puso ko sa sobrang saya na nararamdaman. Nung malayo na kami at nawala na ang humahabol na baboy ramo ay nakita na namin ang dagat. Napamangha ako sa ganda ng view habang hawak ko ang kamay niya. Sabay namin nilalanghap ang sariwang hangin. Sa tabing dagat, may isang malaking mangga ang nakatayo doon, kaya umakyat kami at doon nag-usap. Habang nag-uusap kami ay kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na kasiyahan, sa mga ngiti niya, at ganun din naman ang saya ko sa araw na yon. Hanggang sa araw-araw na kaming pupunta sa tabing dagat. Isang araw ay nagbalak na akong aminin ang nararamdaman ko kay Jane. Nung nagkita kami sa tabing dagat ay walang anong-ano ay naglakas loob ako na aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Nung inamin ko ang aking nararamdaman, nakita ko sa mukha niya ang labis na saya. Sa mata niya ay nakita ko rin ang labis na pag-alala at pagkatakot. Biglang tumulo ang luha ni Jane sabay yakap sa akin. Sabi niya, "Mahal din kita. Pero di mo ako kilala. Di mo alam pagkatako ko. Alam ko na pag nalaman mo, di mo ako magugustuhan at baka matakot ka pa sa akin." Dahil doon ay bagyang tumulo ang luha ko dahil sa lungkot na aking naramdaman. Kaya sinabi ko sa kanya, "Bakit? Totoo ba ang sabi-sabi na isa kayong pamilyang aswang?" Bigla siyang yumuko at di nagsalita. Pinilit ko siyang magsalita pero ramdam ko na nasasaktan siya habang pinipilit ko siyang magsalita. Sinabi ko sa kanya na tanggap kita kung ano ka man. Mahal kita kung sino ka man at niyakap ko siya na mahigpit. Yumakap din siya na mahigpit at bumulong siya na sana nga ay matanggap mo ko. Halatang sobrang lungkot ng pagkakabigkas niya. Isang gabi habang nasa bahay ako kasama si Mama at mga kapatid ko ay may dumapong nilalang sa bubungan ng kapitbahay namin at may buntis doon. Nagsisigaw ang kapitbahay namin na aswang. Dahil doon ay nagising ang mga tao sa lakas ng kalabog ng bubungan at sa lakas ng sigaw ng kapitbahay namin. Habang pinapanood namin ang nilalang na nasa taas, ay may isa pang nilalang na nag-anyong aso at tumalon sa bubungan ng kapitbahay namin. Ngunit laking gulat ko nung inatake niya yung aswang na may pakpak at pinagkakagat nito hanggang sa lumayas. Kinaumagahan ay nakita na naman kami ni Jane sa tabing dagat. Nakita ko sa braso niya na may sugat siya kaya nagtaka ako. Agad ko siyang hinawakan at tinanong kung saan niya ito nakuha. Nag-aalang ang tugon. Sumagot siya na, "Wala yan, kinalaban ko ang aswang kagabi na gustong biktamayin ang kapitbahay natin." Dahil doon ay nagulat ako at bagyang napatras. Bigla siyang tumawa. Sabi niya, "Ano, nabigla ka?" Di ako makasagot dahil di ako makapaniwala na yung aso na malaki at nalilisik ang mga mata ay siya pala yun. Bigla ito nagsalita. Sabi niya, "Iiwan mo na ba ako dahil alam mo na totoong aswang ako?" Malungkot niyang tugon sa akin. Agad akong humiti at lumapit. "Siyempre hindi." Sabay yakap sa kanya na maigpit at sinabing nag-aalala lang ako na baka mapano ka habang nakikipaglaban sa ibang masasamang halimaw. Sabay halik sa kanya dahil doon ay kinuwento niya na ang lahat. Silang magpamilya ay isang aswang pero di sila kumakain ng tao dahil ayaw iyon na magulang nila. At dahil na rin nasanay na sila na di kumain ng tao. Gusto ng magulang na babae na mamuhay sila na parang normal na tao. Kaya ang kinakalaban ng pamilya nila ay yung mga aswang na masama at gustong pumatay ng tao. Pinoprotektahan daw nila ang bahay nila dahil may dumadayong ibang aswang sa lugar nila. Dahil doon ay mas lalo niyang minahal ang babae at napagpasyahan nila na magsama na sila sa isang bubong. Agad pinalam ng lalaki sa nanay niya ang desisyon nilang dalawa. Kung kaya wala nang nagawa ang nanay ng lalaki para pigilan ang anak niya at ganoon din naman ang pamilya ng babae. Dahil sa tanggap na ng lalaki ang pamilya niya na kahit aswang ay minahal niya na ito at nangako sa magulang ng babae na aalagaan niya ang anak nila at di papabayaan. Umiti naman ang mga magulang nito dahil sa sinabi ng lalaki. Kaya walang naging hadlang sa pagmamahala ng dalawa. Abangan ang susunod na kabanata.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.